biti znanstvenika. Poštovani slušatelji, slijedi emisija Portreti znanstvenika. 2014. godina proglašena je Međunarodnom godinom kristalografije. Kristalografska istraživanja u Hrvatskoj imaju dugu tradiciju. Počeci sežu do 1874. kada je osnovana katedra za mineralogiju i geologiju tadašnjeg Mudroslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i kada je profesor Đuro Pilar počeo održavati prva predavanja iz kristalografije. Za razvoj hrvatske kristalografije posebice je zaslužan kemičar Drago Grdenić, koji je 1950. prvi u Hrvatskoj primijenio metodu rengenske difrakcije za određivanje kristalne i molekulske strukture, te s brojnim suradnicima osnovao Zagrebačku školu strukturne kemije. Na njegov je prijedlog 1966. godine osnovana prva hrvatska strukovna udruga kristalografa. Danas Hrvatska kristalografska zajednica okuplja matematičare, fizičare, kemičare, mineraloge, biologe i druge stručnjake koji se bave kristalografijom ili se koriste njenim metodama. Posebno priznanje radu hrvatskih kristalografa jest i činjenica da će se 29. Europski kristalografski kongres održati u Rovinju u kolovozu 2015. što će biti jedan od najvećih znanstvenih skupova ikada održanih u Hrvatskoj. U današnjoj emisiji poslušajte prvi dio kratkog pregleda povijesti hrvatske kristalografije, koji je pripremio doktor znanosti Aleksandar Višnjevac, viši znanstveni suradnik Instituta Ruđer Bošković i predsjednik Hrvatske udruge kristalografa.
Kristalografska istraživanja i sveučilišna nastava iz kristalografije u Hrvatskoj upravo obilježavaju svoju 140. obljetnicu, a Hrvatska udruga kristalografa HUK će to veliko jubilarno rođendansko slavlje uveličati u Rovinju organizacijom 29. Europskog kristalografskog kongresa, jednog od najvećih znanstvenih skupova ikada održanih u Hrvatskoj, od 23. do 28. kolovoza 2015. Zgodna je okolnost da se taj veliki hrvatski kristalografski jubilej poklapa sa 100. obljetnicom temeljnih otkrića u kristalografiji, povodom čega je Opća skupština Ujedinjenih naroda 2014. godinu proglasila svjetskom godinom kristalografije. Naime, nakon što je Wilhelm Conrad Röntgen 1895. otkrio dotad nepoznato elektromagnetno zračenje koje je poslije po njemu dobilo ime, te je zato otkriće dobio i Nobelovu nagradu za fiziku 1901. Max von Laue je 1912. otkrio da rentgenske zrake difraktiraju na kristalima, te da su prostorni smjerovi i intenziteti tako difraktiranih snopova izravno povezani s unutarnjom strukturom kristala, odnosno trodimenzionalnim rasporedom atoma i molekula u kristalu. Za svoje otkriće Max von Laue dobio Nobelovu nagradu za fiziku 1914. Sir William Henry Bragg i Sir William Lawrence Bragg, otac i sin, odredili su 1913. na temelju von Laueovih difrakcijskih slika prve kristalne strukture. Predložili su jednostavnu interpretaciju prostornih smjerova difrakcijskih maksimuma, poznatu kao Braggov zakon. Ta otkrića označila su početak moderne kristalografije, a time i povijesnu prekretnicu u razvoju prirodnih znanosti općenito, jer upravo o kristalnoj strukturi ovise mnoga kemijska, fizička i biološka svojstva tvari. Otac i sin Bragg dobitnici su Nobelove nagrade za fiziku 1915. godine. Zanimljiv je podatak da postoje vjerodostojni dokazi da je naš veliki znanstvenik Nikola Tesla otkrio X zrake i eksperimentirao s njima prije samog rentgena. Bilo kako bilo, tijekom proteklog stoljeća čak je 48 znanstvenika dobilo Nobelovu nagradu za svoja otkrića koja su izravno ili neizravno povezana s kristalografijom.
Priča o kristalografiji u Hrvatskoj počinje još 1874. kada je osnovana katedra za mineralogiju i geologiju tadašnjeg Mudroslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ne treba zaboraviti da je ta katedra utemeljena iste godine kada je i obnovljen rad sveučilišta u Zagrebu, koje je osnovano daleke 1669. godine. Predavanje iz kristalografije počeo je već sljedeće godine održavati profesor geologije i mineralogije i, između ostalog, prvi profesor astronomije na sveučilištu u Zagrebu, Đuro Pilar, rođen 1846. a umro 1893. Istraživanja su u ono vrijeme uključivala morfologiju i simetriju kristala primjenom optičke mikroskopije. Nakon smrti profesora Pilara, 1893. mineraloško-geološka katedra razdvaja se na katedru za mineralogiju i petrografiju, koju je preuzeo mineralog Mijo Kišpatić, te katedru za geologiju i paleontologiju, koju je preuzeo paleontolog, antropolog i geolog Dragutin Gorjanović Kramberger.
Miju Kišpatića je 1918. zamijenio veliki hrvatski mineralog Fran Tučan, rođen 1878. a umro 1954. Nakon završetka studija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je diplomirao pod mentorstvom akademika Mije Kišpatića, godine 1905. Tučan postaje kustos u mineraloško-petrografskom odjelu Narodnog muzeja u Zagrebu. 1918. imenovan je ravnateljem tog muzeja te predstojnikom Mineraloško-petrografskog zavoda, a 1919. javnim redovitim profesorom Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Njegov je rad u svojstvu sveučilišnog profesora bio prekinut u razdoblju od 1942. do 1945. kada ga je kvislinški ustaški režim prvo nasilno umirovio, a onda i zatočio u logoru. Nakon oslobođenja, Fran Tučan se vraća na sveučilište te postaje prvi dekan novoutemeljenog prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Akademik Tučan se bavio geokemijom dinarskog krša, a posebno je proučavao vapnence, crvenicu i boksit. Najpoznatija je njegova teorija o postanku crvenice, prema kojoj je to netopljivi ostatak karbonatnih stijena, a boksit fosilna crvenica. Autor je sjajnog sveučilišnog priručnika Specijalna mineralogija, koji je u prerađenom i dopunjenom izdanju i danas važna literatura na studiju mineralogije. Nakon što je Tučan nasilno udaljen sa sveučilišta 1942. predstojnikom Zavoda za mineralogiju i petrologiju postaje Ljudevit Barić, rođen 1902. a umro 1984. koji se bavio istraživanjem morfologije, optičkih svojstava i geneze minerala, te bitno unaprijedio metode poučavanja mineralogije i kristalografije.
Sljedeće veliko ime u obiteljskom stablu hrvatskih kristalografa je Mladen Pajić, rođen 1905. a umro 1997. koji je 1929. diplomirao na kemijsko-inženjerskom odsjeku Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, danas Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije. A već je 1933. obranio doktorat znanosti na Sveučilištu Sorbona u Parizu. U svojoj disertaciji Mladen Pajić se bavio rasvjetljavanjem kemijske strukture bazičnog živa 2 sulfata, minerala turbita, metodama difrakcije rengenskog zračenja. Taj je mineral od davnina bio poznat kao lijek za različite kožne bolesti. Znalo se da je spoj, a ne smjesa, ali se nije znalo od kojih je iona ili molekula sastavljen. Točnu su mu strukturu pokušavali rasvijetliti mnogi, počevši od glasovitog francuskog kemičara Henri-Louis Le Chatelier-a, primjena rengenske difrakcije u određivanju strukture kemijskih spojeva 30. je godina bila pravi znanstveni hit, pa se mladi Pajić tim suvremenim pristupom dokazao i nametnuo francuskim kemičarima.
Usprkos pionirskom i nedvojbeno povijesno vrijednom radu Pilara, Barića i Pajića, sasvim je sigurno da razdoblje suvremenih kristalografskih istraživanja u Zagrebu i Hrvatskoj počinje s Dragom Grdenićem, utemeljiteljem Zagrebačke škole strukturne kemije. Drago Grdenić rođen je u Križevcima 1919. godine. Diplomirao je kemiju na tadašnjem Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1942. Naime, tek nakon kraja Drugog svjetskog rata 1946. prirodoslovne discipline se s Filozofskog fakulteta sele na tada novo utemeljeni Prirodoslovno-matematički fakultet, čiji prvi dekan postaje veliki hrvatski mineralog akademik Fran Tučan. od 1942. do 1945. Drago Grdenić je bio borac antifašističkog pokreta i član prosvjetnog odjela ZAVNOH-a. Doktorirao je 1951. na Sveučilištu u Zagrebu s dizertacijom Rentgenografska istraživanja nekih organoživinih spojeva. 1955. Grdenić odlazi na dvogodišnji poslijedoktorski studij na Sveučilište u Oxfordu kod britanske biokemičarke profesorice Dorothy Hodgkin, dobitnice Nobelove nagrade za kemiju 1964. s kojom je objavio dva rada o strukturi bakterijskog pigmenta feroverdina. 1952. Drago Grdenić je osnovao Zavod za opću i anorgansku kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, a poslije i Zavodsku knjižnicu. Također je osnovao i vodio odjel za strukturnu i anorgansku kemiju u Institutu Ruđer Bošković i Sveučilišni institut za anorgansku i analitičku kemiju. Bio je predsjednik Hrvatskog kemijskog društva, dekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i rektor Sveučilišta u Zagrebu. Od 1973. profesor Grdenić je redoviti član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, te poslije Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Drago Grdenić je otkrićem nove koordinacijske sfere, kvadratne antiprizme, uveo promjene u same temelje teorije koordinacije metalnih iona. To je otkriće 1958. objavio u najprestižnijem svjetskom znanstvenom časopisu Nature. Osim toga, otkrio je alkil živine oksonijeve i sulfonijeve spojeve, postavio pravila o koordinaciji živinog atoma u kristalima živinih spojeva, definirao je Hofmanovu bazu i otkrio permerkurirani metan, acetaldehid i octenu kiselinu. Ukupno je objavio 88 znanstvenih radova, 29 stručnih radova, te sveučilišni udžbenik Molekule i kristali, uvod u strukturnu kemiju, koji je, iako objavljen još 1973., zadnje dopunjeno izdanje je 1989. i danas omiljeni priručnik strukturnih kemičara, ne samo u Hrvatskoj, nego u svim zemljama bivše Jugoslavije. Profesor Grdenić dobitnik je brojnih priznanja za svoj rad. Republičke nagrade za znanost Ruđer Bošković 1961. Nagrade Grada Zagreba 1975. Republičke nagrade za životno djelo 1985. Nagrade Avnoja 1988. te medalje Hrvatskog kemijskog društva Božo Težak 1990. godine. Osim knjige Molekule i kristali, objavio je i povijest kemije te uređivao časopis Priroda, pridonoseći popularizaciji znanosti.
U svojoj knjizi Mojih 50 godina kemije, Drago Grdenić opisao je svoja prva istraživanja u kemiji te odlazak na dvogodišnju specijalizaciju u Moskvu 1946. gdje je u istraživanju organoživinih spojeva surađivao s profesorom Aleksandrom Nesmejanovim, voditeljem Instituta organske kemije Akademije znanosti Sovjetskog saveza, i s profesorom Aleksandrom Kitajgorodskim, voditeljem rendenskog laboratorija u istom institutu, u određivanju kristalne strukture tih spojeva. Nakon zaoštravanja odnosa između Sovjetskog saveza i Jugoslavije 1948. profesor Grdenić se posljednjim putničkim zrakoplovom prije potpunog prekida zračnog prometa između SSSR-a i Jugoslavije vratio prvo u Beograd, a onda kući u Zagreb. Laboratoriji za kristalografska istraživanja u Zagrebu u to su vrijeme bili skromno opremljeni, pa i sam Grdenić piše da je istraživanja u polju rentgenske strukturne analize nastavio nakon povratka u Zagreb samo zahvaljujući nizu sretnih okolnosti. Naime, na prvom katu fizičkog zavoda, koji je utemeljio profesor fizike Stanko Hondl, rođen 1875. a umro 1971., koji je prije toga vodio i gradnju same zgrade fakulteta na Marulićevom trgu 19, i to u politički nepovoljnim uvjetima od 1925. do 1937. godine, nalazio se rentgenski laboratorij koji je bio skromno opremljen. Imao je transformator za visoki napon, kenotrone i rentgensku cijev za radiografiju, te rentgensku cijev za strukturnu analizu s kamerom za snimanje polikristalnog uzorka Debye-Schererovom metodom. Nedostajala je kamera za rentgenogram rotirajućeg kristala, tada neophodna za strukturnu analizu. No i taj je nedostatak bio uklonjen također sretnom okolnošću. Profesor Grdenić piše o svojim počecima.
Druga za mene sretna okolnost bilo je znanstveno područje profesora Mladena Pajića, Hondlova nasljednika. Tijekom svoga 16-godišnjeg boravka u Francuskoj, Pajić se istaknuo upravo primjenom rengenskog zračenja i to Debye-Schererovom metodom i radiografijom metala i slitina. Izborom Mladena Pajića 1945. godine za profesora eksperimentalne fizike i za predstojnika Fizičkog zavoda Filozofskog, a od 1946. godine Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, počela su istraživanja u rengenskom laboratoriju Fizičkog zavoda na Marulićevu trgu. Zahvaljujući profesoru Hondlu, laboratorij je bio opremljen, a zahvaljujući profesoru Pajiću, u laboratoriju su počela istraživanja. Time također i moje istraživanje kojim sam nastavio 1948. strukturnu analizu organoživinih spojeva započetu u Moskvi. Dovršio sam je doktoratom 1951. godine zahvaljujući gostoljubivosti profesora Pajića i njegovim savjetima.
Treća je sretna okolnost za Grdenića, a samim tim i za generacije kristalografa koji su s njim i zahvaljujući njemu nastavili strukturna istraživanja u Zagrebu, bila posjet Zagrebu profesora Williama Alfreda Wustera, fizičara i kristalografa sa sveučilišta u Cambridgeu, koji je 1948. u Zagreb, kako piše sam Grdenić, u zamjenu za ljetovanje na Rabu, donio kameru Unicam 25 za snimanje difrakcijskih slika oscilirajućeg rotirajućeg kristala. Grdenić piše: tek tim instrumentom mogao sam u Zagrebu početi i dovršiti strukturnu analizu živina dietilen oksida, Hg2, C8, H16, O2. Na 30 rentgenograma s prekrivanjem 1951. godine izmjerio sam 139 refleksa, H0L, i zatim izračunao projekciju elektronske gustoće na ravninu, 0,1,0, i odredio molekulsku strukturu spoja kojem se do tada formula pisala HgC4H8O.
Time su zaokruženi osnovni tehnički preduvjeti za razvoj metoda identifikacije kemijskih spojeva temeljenih na difrakciji rengenskog zračenja u zagrebačkim laboratorijima. No na tome se nije stalo. Uskoro je u Zagreb stigao i prvi Weisenbergov goniometar za snimanje difrakcijskih slika monokristala. Bio je to značajan napredak u odnosu na staru Wusterovu kameru. Njime je bilo moguće samo jednim rentgenogramom snimiti sve reflekse, difrakcijske maksimume jedne zone, primjerice sve reflekse H0L. Grdenić je, kako se prisjeća u svojoj knjizi 1953. godine, skicirao dijelove Weisenbergova goniometra kako bi se oni mogli izraditi u mehaničkoj radionici tehničke škole Rade Končar. Na sreću, izrada dijelova postala je nepotrebna nakon osnivanja Instituta Ruđer Bošković 1950. godine. Naime, među prvim narudžbama opreme za Institut Ruđer Bošković bio je među ostalim upravo Weisenbergov goniometar. Njime je u ondašnjem fizičkom zavodu, gostoprimstvom profesora Pajića, rentgenograme snimao Stjepan Ščavničar, Grdenićev đak, za svoju disertaciju o strukturi živinih oksoklorida 1956. Ščavničar je bio mineralog, ali je pod Grdenićevim utjecajem prenio kristalografske metode u mineralogiju, te su pod njegovim znanstvenim mentorstvom stasali danas poznati hrvatski mineralozi Vladimir Bermanec i Darko Tibljaš.
Osim rentgenske strukturne analize difrakcijom, profesor Pajić donio je u Zagrebi metodu određivanja veličine i oblika koloidnih čestica difrakcijom rentgenskih zraka pod malim kutom. Katarina Kranjc, rođena 1915. umrla 1989. tada još asistentica na medicinskom fakultetu, usavršila je tu metodu i postala svjetski poznata na tom području. Profesor Pajić, međutim, nikad nije napustio ni bazični živin sulfat, na kojem je radio još u Parizu i koji je obilježio početak njegove znanstvene karijere. Njegov doktorand, Antun Bonefačić, odredio je 1963. kristalnu strukturu i formulu tog spoja, Hg3O2SO4, a Grdenić ga je u živinu kristalokemiju uvrstio kao sulfat polimernog trimerkuriranog oksonija. Time je tajna strukture mineralnog turbita nakon četvrt stoljeća istraživanja koje je pokrenuo profesor Pajić, a nastavili njegovi suradnici i učenici, bila rasvjetljena upravo u Hrvatskoj. U Institutu Ruđer Bošković su u međuvremenu instalirani i generatori visokog napona domaće proizvodnje, Rade Končar, a i uvjeti za uvoz znanstvene opreme postali su nešto povoljniji. Difrakcijske slike monokristala snimale su se filmskim tehnikama, intenziteti difrakcijskih maksimuma procjenjivali vizualno ili mjerili fotometrom, a Fourierovi redovi za dobivanje projekcije elektronske gustoće računali s pomoću takozvanih Beavers-Lipsonovih vrpca. Današnji mladi kristalografi često niti ne znaju kako ta oprema izgleda niti čemu služi, jer suvremene instrumente za difrakciju rentgenskih zraka u potpunosti nadziru računala, a interpretacija rezultata je također potpuno digitalizirana. Sredinom 1960. godina nabavljen je Philipsov difraktometar za kristalni prah, što je omogućilo značajno osuvremenjivanje i proširenje dometa kristalografskih istraživanja u našim laboratorijima, prije svega na Institutu Ruđer Bošković.
Oko Drage Grdenića i Mladena Pajića u Zagrebu se potkraj 1950. i tijekom 1960. godina postupno stvarala sve brojnija zajednica mladih kristalografa. Činili su je Stjepan Ščavničar, Boris Kamenar, Aleksandar Bezjak, Boris Matković, Antun Bonefačić, Biserka Kojić-Prodić, Katarina Kranjc, Zvonimir Ban, Milan Sikirica, Mladen Topić, Stanko Popović, Božidar Pandić, Antun Tonejc, Anđelka Tonejc, Dragan Kunstelj i Ognjen Milat. Bila je to skupina sasvim dovoljna da se pristupi strukovnom udruživanju. Tako je, upravo na prijedlog Drage Grdenića, predsjedništvo tadašnje Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti utemeljilo 29. siječnja 1966. Jugoslavenski centar za kristalografiju sa zadatkom unapređivanja kristalografije i njezine primjene u znanosti i tehnici. Centar je iste godine primljen u punopravno članstvo Međunarodnog saveza kristalografa, International Union of Crystallography. Većina hrvatskih i jugoslavenskih kristalografa bili su članovi centra. Tijekom svih 25 godina postojanja, centar je, iako je bio jugoslavenska strukovna udruga, djelovao iz Zagreba, a oko polovice svih njegovih članova bili su iz Hrvatske. U svjetskom imeniku kristalografa, prema podacima koje je tada prikupila Katarina Kranjc, u Jugoslaviji su 1965. djelovala 54 kristalografa. U istom imeniku, prema podacima koje je prikupila Dubravka Matković-Čalogović, u Jugoslaviji su 1990. bila 154 kristalografa, a od toga 71 ili čak 46% iz Hrvatske. Predsjednik centra je od 1966. do 1990. bio Drago Grdenić. Jugoslavenski centar za kristalografiju organizirao je 25 godišnjih nacionalnih kristalografskih sastanaka, a od 1973. do 1989. svake treće godine centar je suorganizirao talijansko-jugoslavenske kristalografske konferencije, koje su se naizmjence održavale u Italiji i tadašnjoj Jugoslaviji. Centar je izdavao znanstveni časopis Izvještaj centra, koji se tiskao u ediciji Akademije. Od broja 6, 1971. svi prilozi u izvještaju centra objavljivali su se na engleskom jeziku, a od broja 14, 1979. promijenjen je naziv časopisa u Godišnjak centra.
Evo što je o značenju kristalografije napisao Drago Grdenić 1980. u vijestima Akademije.
Određivanje složene kristalne strukture, kakvu imaju minerali, anorganski i organski spojevi, osobito oni od kojih je izgrađena živa priroda, postao je glavni cilj kristalografije. Rješenje takozvanog problema faze i otkriće direktnih metoda, potpomognuto razvitkom automatske difraktometrije, omogućilo je određivanje strukture biološki aktivnih tvari složene molekulske građe, kao što su vitamini, hormoni, enzimi, proteini i nukleotidi. Najveća otkrića moderne molekulske biologije počivaju na rezultatima rengenske strukturne analize. To isto vrijedi i za fiziku čvrstog stanja, koja je jedna od najvažnijih grana suvremene fizike. Na poznavanju kristalne strukture temelji se tumačenje optičkih, električnih, magnetskih i mehaničkih svojstava čvrstih tijela. Metali i njihove slitine, građevinski, keramički i vatrostalni materijali, poluvodiči, feriti, piezoelektrici, tekući kristali, materijali u kemijskoj tehnologiji vrlo različite primjene, također su predmet kristalografskog istraživanja, a njihov razvitak dobrim dijelom je zasluga primijenjene kristalografije. Razvile su se metode za rast kristala, koje omogućuju pripremu monokristala kvarca, rubina, granata, silicija, germanija i drugih kristala, bez kojih su nezamislivi mikrofoni, gramofoni, kristalni laseri, točni satovi, optički uređaji i druge naprave svakidašnjice.
Taj prikaz je i danas, nakon punih 30 godina, tijekom kojih je kristalografija doslovno procvjetala, itekako točan i suvremen. Slušali ste prvi dio teksta 140 godina kristalografije u Hrvatskoj, koji je pripremio doktor znanosti Aleksandar Višnjevac. Drugi dio poslušajte sljedećeg četvrtka u isto vrijeme. Emisiju Portreti znanstvenika tematski je uredila Sandra Plavec-Pomper. Spikeri Marko Jelić i Kristina Kiršenhojter. Snimio Tomislav Šamec. Hrvatska radiotelevizija, odjel obrazovanje i znanost.